Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Hei, og velkommen til en ny episode av Historiepodden. Mitt navn som alltid Jim Fosheim.
Og mitt navn Morten Galåsen.
Hei Morten.
Hei Jim.
I dagens episode så skal vi snakke om en person som ofte blir omtalt, men som de fleste kanskje ikke vet veldig mye om allikevel.
Ja, jeg skal innrømme at jeg inntil ganske nylig har vært i den kategorien. Altid hørt navnet og forbundet i hvert fall én ting med det.
Ja,
men egentlig ikke visst hvorfor.
Nei, for vi skal da, og nå kommer lytterne til å forstå hva vi mener med dette her, for vi skal prate om selveste Casanova.
Casanova.
Casanova, altså mannen som nærmest har blitt et synonym med begrepet playboy.
Playboy. Eller levemann, som man kunne sagt på norsk.
Oi, levemann, det playboy?
Ja, tydeligvis. Veldig sånn folkelig norsk versjon av playboy.
Ja.
Men som vi skal høre.
Du ikke noen levemann, du.
Jeg har blitt omtalt som det, men jeg tror det var ironisk.
Nei, jeg mente ikke noe stygt, altså. Levemann, vil du si at playboy, levemann, er det positivt eller negativt ladet?
Jeg tror det kommer litt an på øyet som ser, kanskje.
Ja.
Men jeg tenker at det kanskje mer i begrepet levemann enn i playboy også.
Ja.
Fordi det høres jo ut som en som lever livet bare. Og det har jeg jo tidligvis gjort.
Du har levd livet, og du kan leve livet igjen.
Ja, forhåpentligvis. Men vi skal jo høre da også at Casanova var mer enn bare en skjørtejeger, så kanskje han faktisk var en levemann på flere måter enn det. Han var nemlig også det man kan kalle en eventyrer,
ja.
Som skifta yrke like ofte som han skifta kvinner, som han jo mer kjent for. Og i løpet av livet så var han nemlig blant annet en del ting som kanskje ikke nødvendigvis går hånd i hånd. Han var prest, soldat, fiolinist, profesjonell gambler, spion og svindler.
Og sist, men ikke minst, så var han også bibliotekar. Ja.
Altså prest og bibliotekar, og gambler, spion og svindler. Det er et rikt liv.
Det er forskjellige ting.
Ja.
Og med det sagt, så gjør vi slik vi pleier å gjøre. Vi skrur klokker, kalender tilbake til tiden der det hele startet.
Ja, og denne gangen så er det snakk om den 2. april 1725. Dette året ble nemlig selveste Giacomo Girolamo Casanova, født i, nå blir ingen overrasket, Italia.
Ja, og nærmere bestemt altså det jeg ville antatt faktisk, altså et sted som veldig romantisk, nemlig Venezia.
Ja.
Som på dette tidspunktet, og det vet jo vi som har både spilt inn mye i historiebåden og som har hørt mye i historiebåden, dette var en selvstendig bystat, ja. Det har vi pratet mye om i slaget om trebøtta, blant annet.
Ikke sant? The Venetians er jo kjent i ganske mye litteratur og sånn man har vært borte i. For Italia ble jo ikke samlet til en moderne stat før på 1800-tallet, og derfor var Venezia en av flere mindre stater som da fantes på den italienske halvøya.
Har du vært i Venezia?
Nei, jeg har vært like i nærheten, en halvtimes togtur unna,
ja.
Men jeg kom ikke lenger enn Vicenza.
Jeg har vært i Venezia, men jeg var der sammen med mamma da jeg var liten, og jeg kan se for meg at det er en helt annen opplevelse å være der med en du
er glad i. Du var fortsatt glad i mamma også, men på en litt annen måte.
Mer romantisk vis, altså hvis du er levemann og du har med deg fruen, ja. Så tror jeg det er et veldig fint sted. Ja. Og ikke minst så var Venezia regnet som en av de faktisk rikeste småstatene i hele Europa på denne tiden. Spesielt ettersom byen hadde vært en slags ledende handelsmakt i flere århundrer.
Ja, og derfor så har jo datidens Venezia faktisk blitt beskrevet som «The Pleasure Capital of Europe». Og det er jo en titel som skulle vise seg å passe ganske godt for Giacomo Casanova.
Så absolutt, og til tross for at byen ble styrt av en gruppe adelsmenn som var både politisk og religiøst konservative, ble det nemlig ikke slått hardt ned på såkalt syndig oppførsel. Ettersom man da ønsket å tiltrekke seg turister, som gjerne da bestod av unge europeiske aristokrater.
Og disse aristokratene, de kunne da forlyste seg ved å delta i det årlige venetianske karnevalet. som var en festival som fortsatt avholdes I disse dager, eller den dag I dag. Ja. Og som noen av lytterne kanskje vet, så dette en festival som kjent for at deltakerne skjuler seg bak karakteristiske kostymemasker, som faktisk har blitt kjent rundt om I verden som nettopp venetianske masker.
Ja da, men dersom man ikke var interessert I karnevalet, så kunne man også finne andre ting å gjøre. Man kunne for eksempel ta en tur innom et av byens mange gamblinghus, som ofte ble frekventert av lokale kurtisaner. Og kurtisaner er jo kanskje det peneste ordet jeg har hørt I hvert fall, for luksusprostituerte.
Ja, det helt korrekt.
Altså kurtisan.
Ja, det høres bedre ut enn, ja, enn det andre ordet. Men kanskje kan jo dette miljøet bidra til å forklare deler av den oppførselen vi skulle se senere I Casanovas liv.
Ja, det samme kan man nok si om forholdet til foreldrene hans, for han var nemlig sønn av skuespillerinnen Zanetta Farussi og Gaetano Casanova, som også var danser I tillegg til at han også var skuespiller.
Ja, og vår mann, altså Giacomo Casanova, han var da den eldste av 6 søsken, som, altså disse søsknene var da brødrene Francesco, Giuseppe, Giovanni Battista og Gaetano Alvise.
Og søstrene Faustina Maddalena og Maria Maddalena Antonia Stella.
Ikke helt greit å holde orden på dette her.
Det mange navn. Måtte begge etter Maddalena på en måte.
Ja, ikke sant? Nå skal det bli et navn mindre. Ja. Fordi I 1733, da Giacomo bare var 8 år gammel, så døde faren Gaetano. Noe som nok gjorde at barneflokken hadde et ekstra stort behov for å være nær moren sin, altså Zanetta.
Men ettersom Zanetta var skuespiller, så måtte hun ofte reise ut på turné med forskjellige teaterforestillinger. Og ansvaret for å ta seg av Giacomo og søskene hans falt derfor på en av barnas bestemødre, en kvinne ved navn Maritza Baldissera.
Ja, og det var derfor Maritza som påtok seg jobben med å hjelpe Giacomo med et problem han slet mye med I oppveksten, nemlig hyppige neseblødninger.
Mm. Og Maritza, hun sørget derfor for å ta med seg til en, kanskje ikke det man hadde gjort I dag, til en lokal heks I et forsøk på å kurere nesen hans da. Men dessverre så viste det seg at denne heksen, hun var ikke spesielt effektiv.
Nei. Men likevel så skulle Giacomo komme til å huske besøket hos denne heksa godt. Da han skrev en selvbiografi senere I livet, så beskrev han nemlig besøket hos denne heksa på følgende vis.
Ja, siamo entrati in un capannone, dove abbiamo trovato una vecchia seduta su uno sagbello, con una gata nero I braccio e altrique ossero intorno a lei.
Ja, og på norsk blir det noe sånt som, vi gikk inn I et skur, hvor vi fant en gammel kvinne som satt på en pall, med en svart katt I armene og 5-6 andre rundt seg.
Men da det viste seg at kvinnen ikke hadde lyktes å kurere ham, så ble da den 9 år gamle Casanova sendt for å bo på en kostskole I byen Padova. Noe som da visst nok ble anbefalt av en lege, altså ikke en heks, men en lege, som da mente at nesen hans ikke hadde gått av den tunge luften I Venezia.
Ja, og du skulle jo tro at dette hjalp Giacomo, men det var heller noe som han kom til å huske med bitterhet, fordi han følte at moren rett og slett hadde kvittet seg med han, og ettersom boforholdet ved denne kostskolen var svært dårlige, så tryglet Casanova snart om å få bo med en av lærerne sine. Læreren det da var snakk om var en prest ved navn Gozzi.
Og Gozzi, han valgte så å ta inn Casanova I sitt eget hjem, der han fikk bo gjennom tenårene. Og her fikk Casanova ytterligere akademisk undervisning, samtidig som Gozzi lærte han å spille fiolin.
Ja, men det var også I Gozzis hjem at Casanova for første gang fikk intim kontakt med det motsatte kjønn.
Ja, for Gozzis yngre søster Bettina skal nemlig ha, etter hva vi kan forstå, ha befølt Casanova da han kun var 11 år gammel. Og selv om kildene våre ikke sier stort om hvor gammel Bettina var på samme tidspunkt, så kan man kanskje anta at det ville ikke vært helt innenfor I dag.
Nei, altså Gozzi jo en voksen prest, og det da søsteren hans, så vi må jo anta at hun relativt voksen Bettina også. Men Casanova husker faktisk det hele som starten på det som skulle bli en livslang besettelse for kvinner, og han sa nemlig senere det følgende om Bettina.
Jenta gledet meg med en gang, selv om jeg ikke ante hvorfor. Det var hun som litt etter litt tente i mitt hjerte de første gnistene av en følelse som senere ble min herskende lidenskap. Og etter at denne gnisten da hadde blitt tent, så satte Casanova seg fore med å da fullføre utdanningen også.
Ja, og i en alder av 12 så ble han nemlig innrullert ved universitetet i Padova. Og i 1742, da han bare var 17 år gammel, så ble han uteksaminert med en grad innen juss.
Ja, det er jo relativt utrolig. Jeg vet i hvert fall Leonardo DiCaprio i Catch Me If You Can. Han består jo faktisk den der bareeksamen. Mm. Han er jo, hvor gammel er han? Par og 20-25-ish, noe sånt.
Noe sånt.
Ja. For juss er jo et fagfelt som han senere fortalte at han da følte en fullstendig avsky for. Ja. Det er ganske sterkt.
Det er det. Men jeg kan også skjønne at hvis du bruker 5 av dine beste barne- og ungdomsår på det som må ha vært utrolig tørt for en 12, 13, 14, 15-åring, at du kanskje bærer litt nag til hele feltet etterpå.
Ja. Og i løpet av, det tror jeg det er helt rett i, og i løpet av studiene der han blant annet hadde vært innom moralfilosofi, kjemi og matematikk, så hadde han nemlig interessert seg langt mer for medisin.
Ja, og det var en karriere han senere ville ha valgt dersom han fikk bestemme selv, for Casanova sa nemlig følgende: «Jeg burde fått lov til å gjøre ting, gjøre som jeg ville, og bli lege. Der er kvakksalveri enda mer effektivt enn det er innen juss.»
Ja, men dette ble da altså ikke noe av, ettersom presten Gozzi hadde ønsket at Casanova skulle begi seg ut på en karriere innen kirkejuss.
Ja, til tross da for at vår mann viste null tegn på det man kan kalle en kristen livsførsel.
Ja, for i løpet av studietiden så hadde nemlig Casanova begynt å gamble regelmessig, noe som da gjorde at han pådro seg gjeld, som han gjerne gjør, så vær forsiktig med gamlingen, som gjeld at bestemoren Maritza kalte han tilbake til Venezia.
Men det satte ingen stopper for gamblinga hans, som på dette tidspunktet rett og slett hadde utviklet seg til å bli en vane, en habit, om du vil. Til familiens lettelse så begynte Casanova likevel på karrieren innen kirkejus, i det han ble gjort til prest av selveste biskopen av Venezia.
Men Casanova, han fremstod på ingen måte som en typisk prest, for den både høye og mørke Casanova, han skal nemlig både ha pudret og så parfymert det lange, deilige håret sitt, som han da også sørget for å krølle, jeg tenker liksom, permanentaktig, jeg, Morten, og, på hva som blir beskrevet på et komplisert vis. Han høres jo, jeg får lyst til å lukte litt på han høres jo veldig ordentlig ut.
Ja, men altså, nå skal jeg innrømme at det er ganske lenge siden jeg hadde hår, og husker ikke helt hvordan man behandler det, men er det å pudre håret? Er det noe folk gjør?
Jeg har ikke hørt om det tidligere.
Nei.
Men jeg kan anta at i gamle dager så var det kanskje liksom, du dusjet ikke like mye, så kanskje det var en sånn hygienevariant eller et eller annet sånt.
Ja, mulig. Uansett, etter å ha pudret, parfymert og krøllet håret sitt, så begynte han å innynde seg hos forskjellige aristokrater i et forsøk på å finne en velgjører som kunne finansiere livsstilen hans. Det var tydeligvis ikke nok penger i presteskapet. Og dette var jo noe den meget charmerende Casanova raskt lyktes med, i det han vant gunsten til den 76 år gamle Alvise Gasparo Malipiero. Mm. Det var en venetiansk senator som eide et palass kort vei fra Casanovas nabolag.
Palmiero, som da vanket blant Venezias mest fornemme mennesker og kretser, påtok seg dermed en slags mentorrolle i det han da lærte Casanova alt om både mat, vin og hvordan å best opptre blant den flotte overklassen.
Men likevel så gjorde Casanova seg snart upopulær hos sin nye læremester, for Casanova ble nemlig ferska i å more seg med skuespilleren Teresa Imer, en kvinne som Malipiero selv hadde planlagt å forføre.
Ja, og jeg skjønner jo at det blir kål av det.
Ja, når den 76 år gamle rike senatoren har sett seg ut et mål, og så kommer sånn ung, pudra, langhåret mann inn og stjeler showet.
Og det hele endte derfor med at både Teresa Imer og Casanova ble kastet ut av Malpieros palass. Men tiden som han da tilbrakte med Teresa hadde gjort Casanova mer nysgjerrig på det motsatte skjønn.
Ja, rundt samme tid skal han derfor ha fått sin første fullstendige seksuelle opplevelse.
Jaha.
sammen med to søstre,
ja,
ved navn Nanetta og Marton Savornian. De var henholdsvis 15 og 16 år gamle.
Ja, det var også... Ja, det er... Ja, også to stykker, det er levesmann.
Ja, og to søstre.
Ja. Altså det er, ja, man begynner å merke hvordan ordet Casanova har blitt det der. Det er her det starter. Mm-hmm. Og ifølge Casanova selv så ga dette han følelsen av at han da hadde funnet et slags kall i livet. Noe som da gjorde at han begynte å gi slipp på tanken om å fortsette som prest i hvert fall.
Ja, og pressekarrieren ble uansett da også gjort vanskeligere da Casanova ble tvunget til å sone et kort fengselsopphold på grunn av all den nevnte gjelda som han hadde pådratt seg gjennom gambling.
Men til tross for dette da, så klarte han deretter å finne seg en jobb i Roma som på denne tiden ble styrt av paven. Og han ble da altså sekretær, hvis vi har tolket det riktig, for den mektige katolske kardinalen Troiano Acquaviva.
Ja, og gjennom denne jobben så fikk Casanova møte den daværende paven, Benedikt den 14. Og han skal da ha bedt paven om å bli unntatt fra å bli servert fiskemåltider, noe Casanova hevda gjorde at øynene hans ble betente. Altså, du ber paven om at du skal være den som slipper å spise fisk, fordi du får betente øyne. I tillegg så ba han også om tillatelse til å få lese såkalt forbudte bøker, som da kirken hadde gjort forbudt. Dette var da bøker som kirken regnet som kjetterske, eller i strid med kirkens moral.
Ja, om disse ønskene ble innvilget, sier dessverre kildene våre lite spesifikt om, men de konstaterer likevel at dette ble ansett for å være fullstendig skamløse forespørsler fra Casanovas side, selvfølgelig. Og det var derfor lite overraskende at tiden i Roma, det var ikke lenge, Morten.
Nei, den gjorde ikke det. Han skal nemlig deretter ha fått i oppgave å skrive en rekke kjærlighetsbrev på vegne av en kardinal. Noe som gjorde at Casanova endte opp med å bli syndebukk i en kjærlighetsskandale som involverte to elskere.
Ja, og med det så ble han også sagt opp av kardinal Acquaviva, noe som da satte en slags endelig stopper for kirkekarrieren, føles det ut som. Mm. Og dermed var Casanova nødt til å se seg om etter nye muligheter. Han forklarte senere sine neste trekk på følgende vis.
Siden det nå var liten sannsynlighet for at jeg skulle oppnå en formue i min kirkelige karriere, bestemte jeg meg for å kle meg ut som en soldat. Jeg spurte etter en god skredder. Han ga meg alt jeg trengte for å etterligne en tilhenger av Mars. Uniformen min var hvit, med en blå vest og en skulderknute av sølv og gull. Jeg kjøpte et langt sverd, og med min kjekke stokk i hånda, en trim hatt med svart sløyfe, og med håret gredd til siden med en lang falsk flette i nakken, satte jeg av gårde for å imponere hele byen.
Her kan jeg jo da faktisk skyte inn, Morten, at når Casanova refererer til Mars, er det da altså snakk om den romerske krigsguden som het nettopp Mars.
Ja, og det visste jeg faktisk, og det er en av få gangene hvor min kjærlighet til tyngre musikk gir meg en fordel.
Ja, nettopp.
Fordi det er en Soulfly-sang som heter Mars, hvor de da sier «I am Mars, God of War».
Åh!
Så, ja.
Man kan lærte jeg noe også, og sikkert lytteren også.
Kan lære litt av all den støyen.
Ja da.
Men med det sagt, så gjorde Casanovas nye kostyme susen det. Han klarte nemlig å sikre seg en plass som en lavere offiser i et infanteriregiment på den greske øya Korfu.
Og der kan jeg anbefale folk å rett og slett ta seg en liten sånn øyehoppetur.
Mm.
Veldig fint sted. Korfu var på den tiden styrt av Venezia.
Ja, men igjen så skulle dette bli en kortvarig karriere, for det viste seg nemlig at tilværelsen som soldat, og dette kommer kanskje ikke veldig overraskende, den passet ikke Casanova spesielt godt. Han kjeda seg nemlig noe voldsomt,
ja,
da han måtte utføre forskjellige plikter som en soldat tross alt måtte gjøre, og i tillegg så følte han at det tok for lang tid å bli forfremmet, slik at han kunne motta en høyere offiserlønn.
Ja, for det var særlig viktig for Casanova, ettersom han da hadde spilt bort, vi nevnte jo det, han har jo gjeld, spilt bort mesteparten av soldatlønnen sin, og spesifikt i kortspill skal det ha gått ganske dårlig i denne perioden.
Ja, så han bestemte seg derfor for å avbryte militærkarrieren, for å heller vende hjem igjen til Venezia. Og der planla han i stedet, og dette høres ut som en utrolig dårlig idé med tanke på hva vi har hørt om spillhelle hans tidligere. Han planla å livnære seg som profesjonell gambler. Ja. Dette hadde han nemlig oppdrevet penger til ved å selge offiserstillingen sin.
Noe som da faktisk var mulig for aristokrater å gjøre på den tiden, altså da å kjøpe seg høyere rang i forskjellige herrer.
Ja, så var faktisk ikke så uhørt som man skulle tro. Casanova, som på dette tidspunktet bare var 21 år gammel, gikk derfor i gang med gambling på heltid, og hvordan det gikk skal vi høre om etter en kort pause.
Det blir spennende.
Mm. Ja.
Velkommen tilbake. Før pausen hadde vår kjære Casanova solgt offisertittelen sin, som da ikke var slettes så merkelig som det kanskje høres ut i det hele tatt, for å da bli en profesjonell gambler.
Ja, og jeg var jo skeptisk da vi sa det før pausen. Ja. Dette skulle da også vise seg å gå meget dårlig, ettersom han raskt spilte bort nærmest alle pengene sine.
Ja, for... Han ble etter hvert nødt til å forhøre seg om andre jobbmuligheter han, og takket være en av forbindelsene sine i Venezia, så klarte Casanova å skaffe seg arbeid som, vi lærte til at han begynte med fiolin, han ble fiolinist ved et lokalt teater.
En tilværelse han beskrev på følgende vis. Yrket mitt var ikke edelt, men jeg brydde meg ikke. Jeg utviklet snart alle uvanene til mine skamløse medmusikere. Vi tilbrakte ofte nettene våre med å streife gjennom forskjellige bydeler, mens vi pønsket ut de mest skandaløse pekene vi kunne komme på. Vi moret oss med å løsne gondolene, som var fortøyd foran private hjem, som deretter drev av gårde med strømmen.
Og, når du er unge, det å løsne på gondoler, det er det veldig mye verre enn epleslang eller plommeslang, typ?
Jeg tenker jo det.
Også, det er mye verre.
Og så er han jo ikke et barn, han er jo 21 år.
Ja, ja, ja. Men drev man ikke, nå er det så lenge siden jeg var 21, men drev man ikke med litt sånn plommeslang? Man gjorde kanskje ikke det.
Jo, men å løsne gondoler er...
Ja, det er ikke bra.
Nei, det er jo ikke en victimless crime, da.
Nei, det er ikke victimless crime. For som da mange av lytterne våre sikkert nå vet, så er jo Venezia godt kjent for mange av kanalene sine, og jeg kan bekrefte etter å ha vært der.
At de har kanaler?
Det er mange kanaler. Ja.
Og disse kanalene tar man seg tradisjonelt sett fram gjennom ved hjelp av disse små gondolene.
Ja, og som om ikke det var nok da å sende disse av gårde med strømmen, så skal Casanova og vennene hans også ha moret seg med å sende leger og jordmødre ut på falske æren. Og det er jo ikke så snilt da.
Nei.
Antakeligvis da ved å fortelle at noen hadde skadet seg, eller at noen var i ferd med å føde ved et eller annet sted i byen da.
Men etter en tid med fiolinspilling og fanteri, så tok Casanovas liv igjen en ny vending.
Helt klart, for etter å ha utført en spillejobb som bryllupsmusiker, altså vi pratet om det med, han begynte med fiolin, så fikk han nemlig skyss med en gondol som skulle frakte flere velstående gjester hjem.
Altså en gondol som ikke hadde drevet av gårde med strømmen.
En av de få han ikke hadde løsnet, ja. Og ut av det blå så fikk en av disse passasjerene et illebefinnende, faktisk.
Ja, og passasjeren det var snakk om var en velstående senator ved navn Bragadin, som deretter ble tatt hånd om av en lege. Og legens kur, den bestod av årelating og påsmøring av en kvikksølvsalve på brystet, noe som raskt viste seg å ikke fungere.
Ja, og i stedet så utviklet Bragadin en så kraftig feber han at han holdt faktisk nesten på å dø.
Ja, men da det så som mørkest ut, så foreslo Casanova at man burde erstatte kvikksølvsalven med kaldt vann, noe som deretter ble gjort til tross for protester fra fagmannen selv, altså legen.
Ja, og heldigvis for Casanova så gjorde dette her susen, for feberen, den gikk ned, og deretter kom Bragadin tilbake til sine fulle fem.
Ja. Bragadin ble da overbevist om at Casanova måtte være i besittelse av hemmelig okkult kunnskap,
fordi han bytta til vann.
Ja, altså... kvikksølv
til vann.
Ta bort det og legge til noe du trenger for å leve, så overlever du. Og denne kunnskapen, denne hemmelige okkulte kunnskapen, hadde han da brukt til å helbrede han, mente Bragadin. Derfor så inviterte Bragadin Casanova til å flytte inn i palasset hans.
Så det du beskriver her, Morten, med andre ord, så hadde nå Casanova funnet seg en ny, velstående sponsoren.
Ja, og det var jo målet tidligere i livet.
Ja, så de neste årene så tilbrakte Casanova derfor dagene med å leve som en velstående adelsmann, i det han da moret seg med gambling og hypp hyppige elskovsaffær.
Ja, men etter 3 år så ble Casanova igjen tvunget til å flykte fra Venezia på grunn av en spøk som hadde gått litt for langt. Casanova skal nemlig ha bestemt seg for å grave opp et lik i et forsøk på å skremme en av sine rivaler. Og nøyaktig hvordan det hele arta seg uklart, men ifølge kildene våre så var resultatet at denne rivalen ble så skremt at han endte opp i en permanent sjokktilstand. Og så er det jo, altså ordet rival er jo litt sånn vagt, vi har ikke funnet ut nøyaktig hvilket felt denne fyren var en rival innenfor, om det var innenfor kjærlighet, eller om det var en utfordrer til gunsten til Bragadin, eller hva det var. Men han blir omtalt både som en rival og en fiende i de forskjellige kildene.
Han blir det. Uansett så er resultatet slik at Casanova, han flyktet han til byen Parma, hvor han da begynte en 3 måneder lang affære, selvfølgelig, med en fransk kvinne ved navn Henriant.
Det skrives Henriette,
ja.
Henriette eller noe sånt.
Henriant.
Ja, ikke sånn. Casanova han opplevde da det som skal ha vært den dypeste forelskelsen i hans liv, ettersom Henriette visstnok var både vakker, intelligent og særdeles kultivert.
Ja.
Casanova beskrev henne derfor på følgende måte.
De som tror at en kvinne ikke kan gjøre en mann glad i alle døgnets 24 timer, har aldri kjent en Henriant. Gleden som har oversvømmet sjelen min var langt større når jeg snakket med henne om dagen, enn når jeg holdt henne i armene mine om natten.
Og det høres jo ut som, altså, han er jo en skjødets mann. Altså, det virker som han har latt driftene styre seg store deler av tiden. Men det han sier der, det høres jo ut som han faktisk glad i personen.
Ja da, ja da. Men Henriette utviste også en egenskap til å gjennomskue Casanovas charme, i alle fall ifølge den anerkjente Casanova-eksperten Jean-Yves Gidet, som da har skrevet følgende.
Tror du det kan ha vært J. Rives Childs?
Ja, ikke sant? Det er England.
Ja, uansett, denne Casanova-eksperten har skrevet dette. No woman so captivated Casanova as Henriette, and few women obtained so deep an understanding of him. She penetrated his outward shell early in their relationship, resisting the temptation to unite her destiny with his. She came to understand his unstable nature, his lack of social background, and the fragility of his finances. Before leaving, she slipped into his pocket 5 gold coins, the mark of her evaluation of him.
Yeah. Ja, det er jo høres ut som noe som i tråd med det man tenker om en Casanova.
Ja.
Og etter at affæren med Henriant ble avsluttet, så var det en ulykkelig Casanova som reiste tilbake slukøret til Venezia.
Men nå skjer det noe nytt, fordi der lyktes han med å vinne stort i gambling.
Ja.
Noe som gjorde at han bestemte seg for å bruke pengene på å reise gjennom Europa.
Ja, det brenner i lommene til Casanova. Mm-hmm. Ja. Og for å sette litt tider på hvor vi er nå, så er vi nå kommet til 1750, som også er året som da Casanova har satt ut på denne reisen. Så først tok han til Frankrikes hovedstad, nemlig Paris.
Ja, og der skal han ikke overraskende ha viklet seg inn i flere seksuelle eskapader, før han deretter reiste videre til byen Lyon.
Ja.
Her begynte han visst nok å interessere seg for mystisisme og alkymi. Alkymi er kunsten å fremstille gull fra andre stoffer.
Ja, jeg synes det er veldig kuriøst. Det er veldig kuriøst. Deretter gikk turen igjen tilbake til Paris, hvor han da etter hvert ble lagt merke til av politiet. Og man ønsker ikke å bli lagt merke til av politiet.
Nei.
Og grunnen til dette var rett og slett som en følge av hans mange, og det sier jo litt da, han hadde så mange affærer med så mange forskjellige kvinner at politiet lot merke til han.
Ja, de begynte å bry seg, de.
Ja.
Så i 1752 så reiste han så til Dresden i dagens Tyskland, sammen med broren Francesco. Og der ble brødrene faktisk gjenforent med moren, Sanetta, og søsteren Maria Maddalena, som begge faktisk hadde bosatt seg i Dresden.
Ja, og mens de da levde der, så skrev Giacomo Casanova et skuespill med Sanetta i hovedrollen. Dette skuespillet skulle senere gå tapt dessverre, men ble da spilt ved byens kongelige teater.
Ja, og etter en tid i Dresden så gikk turen videre til Wien i Østerrike. Men her gjorde Casanova det samme som meg. Han trivdes visstnok dårlig, ettersom han mislikte det han mente var østerrikernes alt for strenge moralske holdninger.
Du, jeg må bare si en ting. Når man sier Wien og Vienna. Mm. Vienna for meg, det sånn jeg har hørt i sånne flotte, gamle, historiske filmer. Ja. Så når man sier Wien og ikke Vienna, så jeg mister jeg så mye. Piff. Ja. Mm. Piffen totalt mangelvare i Wien. Mm. Casanova, han dro derfor igjen tilbake til Venezia, der oppstyret som ble skapt da av likskjendingen hans hadde dødd ut. Han fortsatte derfor å kjøre på i kjent stil, noe som gjorde at han pådro seg et lengre politirulleblad.
Ja, og når du sier lengre, så kan vi jo si at dette rullebladet inneholdt blant annet blasfemi, slåskamper, forføring, og forstyrrelse av alminnelig ro og orden. Og dermed så kom Casanova i søkelyset til ikke bare politiet, men Venezias egen hemmelige sikkerhetstjeneste, som var en statlig spionorganisasjon som ble ledet av tre mektige inkvisitorer.
Mm. For å bare ta disse her tingene han hadde på rullebladet sitt da. Mm. Forføring, vi har hørt det tidligere i historien på den, at det var ikke lov av en eller annen grunn.
Nei, og han fikk jo trøbbel for det i Paris også.
Ja, i Paris, og... Altså, mannen jo, han innså jo tidligere at han var sånn skapt for å forføre.
Ja.
Så neste forstyrrelse av alminnelig ro og orden, det tenker jeg.
Han var jo en prankster.
Ja, han var jo en prankster. Og så har du blasfemi. En fyr som kassa nå, jeg skjønner at det skjer.
Ja, og blasfemi var ganske mye lettere å bli beskyldt for 200-300 år siden og så videre enn det er i dag.
Ja, og så slåsskamper. Der, jeg føler i hvert fall så langt ikke at min følelse er ikke at han er noen slåsskjempe, men kanskje han hamna i basketak da, for han holdt jo på med mye kvinnefolk.
Ja, ja.
Man kan også like det.
Du får noe negativ oppmerksomhet fra andre menn ofte, hvis du forfører litt for mange damer.
Ja.
Har jeg hørt.
Ja, visst nok. Angivelig. Og disse inkvisitorene skulle nemlig sørge for å holde styr på både ytre og indre fiender, som kunne finne på å true Venezia, når man da tydeligvis anså Casanovas oppførsel for å gjøre.
Jeg tenkte at han var så forførersk og blasfemisk at det trua riket. Så den 26. juli 1756 så ble den 30 år gamle Casanova arrestert for å ha utført såkalte fornærmelser mot offentligheten. Det høres akkurat passe diffust ut, synes jeg.
Ja, det er bare sånn, vi liker den ikke, vi må få den vekk.
Ja. Han ble deretter dømt til å sone 5 år for disse fornærmelsene mot offentligheten i et fengsel som lå i palasset til den såkalte dogen av Venezia.
5 år, det meget for dette, føler jeg.
Da har du fornærmet offentligheten grovt. Ja. Dogen var for øvrig statslederen sin titel, og dogen av Venezia ble valgt på livstid, faktisk.
Ja, så ikke akkurat sånn veldig demokratisk eller moderne demokrati, kanskje?
Nei.
Og der så ble soningsforholdene hans beskrevet på følgende vis, altså vi tar det på engelsk. He was placed in solitary confinement with clothing, a pallet, bed, table and armchair in the worst of all the cells, where he suffered greatly from the darkness, summer heat and millions of fleas.
Altså, disse fornærmelsene mot offentligheten, jeg synes han får litt i overkant straff her.
Ja, altså dette er jo... Dette her er 5 år med hard soning, altså heftig forhold. Altså.
Men heldigvis, etter 5 måneder med personlige appeller fra hans gode gamle venn, senator Bragadin, så mottok Casanova en forbedret celle, der han fikk tilgang til både bøker, bedre mat og en varm seng. Og med det i boks, da kunne han jo begynne på det som man kanskje ikke blir overrasket at han begynte på, nemlig å planlegge et flyktforsøk.
Og her, Morten, så fikk Casanova visstnok hjelp fra medfangen i nabocellen, en frafallen prest ved navn Fader Balbi.
Ja, det er en frafallen prest sitt navn, altså.
Og Balbi brukte nemlig mange, mange uker på å grave et hull i taket over cellen sin ved hjelp av et skjult redskap.
Det er en spesiell variant. Grave oppover.
Ja, det er veldig spesielt, Morten. Så Balbi, han klatret så opp gjennom hullet, før han da gravde seg ned til Casanovas celle. Så
kanskje du bare kunne gravd gjennom veggen mellom de to cellene?
Det kunne vært mulig. Balbi valgte å grave hull I taket og videre, og deretter så klatret da de to sammen opp på taket til Dogens palass, som de da klarte å komme seg ned fra ved hjelp av en stige, og I kjent altså fengselsfluktforsøk I filmverden, med noen laken som de da hadde surret sammen og knytt sammen til noe som kunne bli en erstatning til et tau.
Ja, I det hele tatt, I sum, veldig sånn tegnefilmvennlig rømning dette her.
Ja.
Og etter å ha tatt seg videre ved hjelp av en gondol, så flykta Casanova igjen til Paris, hvor han umiddelbart begynte å se seg om etter en ny rik sponsor. Og dette var en prosess han senere sa følgende om. Jeg innså at for å utrette noe som helst, måtte jeg bringe alle mine fysiske og moralske evner I spill, gjøre meg kjent med de store og de mektige, og utøve streng selvkontroll, samtidig som jeg bekledde rollen som en kameleon.
Åh, han jo veldig selvbevisst da.
Ja, han nøyaktig hva han driver med.
Ja da. Og takket være et vennskap med den franske utenriksministeren, François-Joachim Jean-Pierre d'Epernay, også kjent som Greven av Lyon, så klarte Casanova deretter å få ansvaret for å selge billetter til Frankrikes aller første statslotteri.
Ja, og det var en rolle som gjorde at han på kort tid tjente en betydelig formue.
Ble du satt ut at jeg klarte alle navnet?
Ja, altså det franske utenriksministernavnet, det var så langt at jeg skjønte ingenting. Det hadde bare rant ut av munnen din.
Ja.
Så nå har jeg kommet meg, og denne formuen som Casanova tjente på denne rollen, den brukte han på å menge seg med den franske adelen.
Selvfølgelig.
Som på denne tida var meget interessert I okkultisme. Mm. Og det hadde jo Casanova flørta litt med tidligere, og han visste da å utnytte denne interessen. Samtidig som han naturligvis I beste Rasputin-stil førte flere adelskvinner, så tjente han nemlig penger på å markedsføre seg selv som alkemist.
Ja, samtidig som han da angivelig overbeviste flere aristokrater da, om at han kunne spå fremtiden ved hjelp av tall, noe Casanova selv hadde følgende å si om «Ignare un pazzo e un passatempo degno per uno uomo intelligente». Og her noe hint for oss som ikke kan italiensk også. «Intelligente».
Ja.
Ok, det betyr på norsk «Å lure et fjols et verdig tidsfordriv for en intelligent mann».
Ja, og med dette så kunne Casanova føye titlen «Svindler» til CV'en sin, noe som definitivt kom til uttrykk da han deretter forførte en middelalderende kvinne med navn Madame Durf. En affære som begynte I 1757, da Casanova var 32 år.
Madame Durf var en særdeles velstående aristokrat som var kjent for å ha ett spesielt ønske. Hun ønsket nemlig å bli gjenfødt som en mann.
Ja, og det var et ønske Casanova skal ha lovet å oppfylle ved hjelp av okkulte hemmeligheter. Så I løpet av flere år så utførte Casanova derfor flere mystiske seremonier som han hevdet skulle resultere I det han kalte en gjenfødelse, der Urf skulle bli gravid med en gutt.
Og ifølge Casanova så skulle da sjelen hennes så overføres til barnets kropp etter fødselen, slik at hun da kunne leve videre som en mann. Men... Da graviditeten lot vente på seg, innså Madame Durf omsider at hun hadde blitt lurt.
Så derfor så Casanova seg nødt til å flykte til England, hvor han visstnok pådro seg flere kraftige kjønnssykdommer, og det vel på høy tid, ut fra det vi har hørt om livet hans så langt.
Men han har jo sikkert hatt mye av det her før, men på den tiden så var det ikke like, liksom, man visste ikke helt hva det var, og var ikke like opptatt av det, kanskje?
Nei, det kan godt være. Men han kom etter hvert til hektene fra disse, og deretter tilbrakte Casanova de neste årene med å reise rundt mellom forskjellige europeiske hoff, noe som ble gjort enklere av det faktum at Casanova snakket hele 6 forskjellige språk.
Ja, men noe som da gjorde det langt vanskeligere var rett og slett datidens transportmidler, som gjerne bestod av hest og kjerre. Og til tross for dette her da, så endte Casanova I løpet av en 3 års reise opp med å dekke 7200 kilometer. Mm. Og etter hva jeg kan forstå, så tilsvarer det da 2 ganger lengden av elven Volga, som da Europas aller, aller lengste elv.
Ja, det solid, og han reiste da faktisk så langt som til Moskva, hvor han som vanlig gjorde et godt førsteinntrykk.
Ja, Casanova var nemlig både en dyktig rytter, han var god til å fekte, og han var god til å danse, noe som da var egenskaper som kom til gode for å innynde seg da blant datidens aristokrater. Men likevel så hadde Casanova en lei tendens til å etter hvert da havne i forskjellige situasjoner med tumulter, særlig fordi han da forførte alle disse adelskvinnene.
Ja, og dette brakte han jo flere ganger på kant med rivaliserende beilere, noe som gjorde at Casanova utkjempet minst 3 dueller, som vi vet om. Den første av disse skal ha funnet sted i 1766. På dette tidspunktet så befant den nå 41 år gamle Casanova seg i den polske hovedstaden Warszawa, der han hissa på seg en lokal greve ved navn Franciszek Ksawery Branicki. Branicki ble nemlig sjalu da Casanova forførte en av byens adelskvinner.
Det hele endte derfor med en pistolduell, der Casanova traff greven med et skudd i brystet, men ble selv også truffet med en kule i hånden. Og begge overlevde utrolig nok, men Casanova han så seg nå nødt til å atter en gang flykte.
Ja, og det bar derfor tilbake til Italia, der Casanova forsøkte å få tillatelse til å vende hjem igjen til Venezia, noe som myndighetene i byen lenge var skeptiske til, ettersom han tross alt hadde rømt fra fengsel sist han var hjemme.
Ja, og for å da komme på godsiden av venetianerne, så utførte han derfor en rekke spionoppdrag for den venetianske etterretningstjenesten. Vi nevnte jo det tidligere at han var spion. Her kommer det.
Her kommer det, og dette skal særlig ha gått ut på å spionere på handelshemmeligheter i andre italienske byer, noe som kunne gi venetianske kjøpmenn en fordel på verdensmarkedene.
Og i 1774 så mottok Casanova omsider et brev fra byens da 3 inkvisitorer, som ga han offisielt tillatelse til å vende hjem igjen. Og etter å ha tilbrakt da hele 18 år i eksil, så brøt Casanova deretter ut i gråt, rett og slett, da han innså at hjemkomsten var i ferd med å bli et faktum, som han savnet Venezia.
Det hadde han, men det var likevel en endret Casanova som kom tilbake til fødebyen, for han hadde nemlig rukket å bli 49 år gammel, noe som gjorde at alderen hadde begynt å sette sine spor på den en gang så velpudrede, håremankete mannen. Blant annet så hadde han pådratt seg sykdommen kopper, som hadde gitt han synlige arr på kinnene, og i tillegg så skal han også ha vært preget av å ha pådratt seg kjønnssykdommen syfilis ved 4 forskjellige anledninger.
Ja. Og i løpet av tiden Casanova hadde vært borte, så var det slik at flere hans gamle bekjentskaper hadde gått vekk. Og for å da kunne finansiere denne dyre livsstilen sin, så han seg derfor nødt til å fortsette å reise rundt som lønnet spion på vegne av disse inkvisitorene.
Ja, men i løpet av disse senere årene så var Casanova vel å merke en noe mer moderat mann enn det han hadde vært i sine yngre dager. I 1779 så stoppet likevel ikke dette han fra å innlede en affære med en sydame, en syerske, ved navn Francesca.
Ja, og Francesca flyttet da inn hos Casanova, der hun da inntok rollen som en slags kombinasjon av elskerinne og hushjelp, slik har vi forstått det.
Ja, og på dette tidspunktet så via Casanova store deler av tida til å skrive forskjellige bøker og skuespill, noe som faktisk skulle få han i trøbbel. I 1783 så flykta han nemlig igjen fra Venezia, etter å ha skrevet et satirisk verk som gjorde narr av byens aristokrater.
Neppe populært.
Neppe.
Han reiste derfor nok en gang til Paris, hvor han da møtte den amerikanske oppfinneren Benjamin Franklin. I november 1783 ble nemlig Casanova vitne til at Franklin holdt et foredrag om hvordan man i fremtiden vil kunne bruke luftballonger som et transportmiddel.
Husker du vi hadde disse episodene om Kleopatra?
Ja.
Og vi ble så forfjamset over at Kleopatra og Julius Caesar hadde tilbrakt så mye tid sammen.
Samme her!
Ja, Casanova og Benjamin Franklin liksom.
Ja.
Det er helt sprøtt.
Men dere lyttere, er det bare Morten og meg? Men skriv til oss om dere også føler på samme vis, for at jeg blir helt sånn der forbløffet.
Ja, jeg jo.
Selv om jeg sikkert har lest historier om Frank, eller for eksempel Kleopatra og Caesar isolert fra hverandre,
ja,
og så har jeg lest de samme tidene, men jeg har ikke klart å koble det.
Nei, det er det. Men uansett, etter dette så den gamle forføreren, gambleren og svindleren Casanova seg omsider nødt til å roe ned tilværelsen på ordentlig, ettersom han nå hadde rukket å bli over 60 år. I 1785 så bosatte han seg derfor i Bøhmen i dagens Tjekkia. Bøhmen høres forresten mye kulere ut på engelsk, da heter det Bohemia.
Oh.
Der ble han bibliotekar for en greve med navn Josef Karl von Waldstein.
Ja, likevel så hatet Casanova tilværelsen i grevens slott, som ble kalt Duke of Chaton. Og han hatet det I så stor grad at han vurderte selvmord.
Jeg skjønner jo for så vidt at en fyr som har levd det livet der, når du blir bibliotekar og over 60 år gammel, sammen med en sikkert ganske slapp grevetype, at det ikke helt det livet du ønsker deg.
Ja, men selvmord, ja, det kan være andre forhold da. Ja, da. Det vet jo ikke vi. Han trivdes, som man da selvfølgelig forstår, særdeles dårlig I de lokale bøndenes selskap, og ble visstnok også mislikt av slottets andre beboere. Noe jeg kan forstå hvis alle egentlig ikke vil bo der sammen, så noe som da gjorde at Casanova gikk best overens med grevens hunder av sorten terrier.
Men likevel bestemte Casanova seg for å holde det gående lenge nok til at han fullførte sine personlige memoarer.
Ja, og etter å ha fullført disse memoarene så døde omsider Giacomo Girolamo Casanova en alder av 73 år, som jeg må si på den tiden så levde man jo ikke nødvendigvis like lenge. Mm. Han har jo hatt mye sykdommer.
Ja da, det overraskende høyt. Og da han da omsider gikk bort den 4. juni 1798, så skal Casanovas siste ord ha vært følgende. Jeg har levd som en filosof, og jeg dør som en kristen.
Ja. Men godt hjulpet av beskrivelsene som finnes I de personlige memoarene hans, har Casanova blitt husket som en av historiens mest skandaløse playboys. Og han skal totalt ha forført et sted mellom 116 og 130 kvinner, hvilket jeg... Historien jo skrevet på måter som vi ikke alltid helt liksom tror 100% på. Mm. Det må være mer enn 116-130 kvinner.
Jeg antar jo det. Ja. At disse 116-130 det man har historiske spor etter.
Ja.
Og så har han kanskje ikke husket å notere ned alle, eller hvordan dette
Casanova.
Det Casanova, liksom.
Ja.
Som for øvrig også har blitt fremstilt I fiktive utgaver flere ganger opp gjennom historien, mm-hmm. blant annet I filmen som heter Casanova fra 2005, der han ble spilt av Heath Ledger.
Ja, og Heath han så meget flott ut, så jeg kan skjønne valget faktisk. Mm. I tillegg så har han gitt navn til det såkalte Casanova-syndromet, som en tilstand som Store norske leksikon beskriver på følgende vis, Morten.
Et adferdsmønster hos menn som notoriske kvinneforførere. Den typiske Casanova lykkelig I sin tilværelse og etterlater seg positive seksuelle minner. Navnet etter den italienske forfatteren og eventyreren Giacomo Casanova, som mest kjent for å ha hatt seksuelle erfaringer med et stort antall attraktive kvinner, uten å involvere seg følelsesmessig og mer forpliktende med noen av dem.
Avslutningsvis Morten, så ønsker jeg å tilføre en ting med å starte med å spørre deg om en ting. Mm. Har du lest en bok ved navn Pornopong?
Nei, det har jeg faktisk ikke. Nei. Men jeg husker at den var stor.
Ja, det var big deal. Mm. Den kommer I et sånn stort, fælt, rosa omslag, cover, hva man enn skulle kalle det. Og en av hovedpersonene I Pornopong, det var Carl Sanova. Han het Carl og ble Carl Sanova.
Neppe tilfeldig.
Tilfeldig, og Carl Sanova han var veldig bitt av Casanova-syndromet ja. Og så kom det en pornopong oppfølger som var gult omslag som skulle hjelpe andre
det var den såkalte håndboka
ja, og utøve på Casanova-syndromet
ja.
Ja. Så de av dere som nyfikne på dette så det da også pornopong disse bøkene heter
Og med det så kan vi jo si at du nevnte jo at lytterne gjerne må ta kontakt for å fortelle oss om de følger det på samme måte, når ja. Plutselig to separate historiske skikkelser kommer sammen I disse historiene. Måten man tar kontakt med oss på, det finnes jo flere av dem. Historiepodden Norge på Instagram og Facebook en mulighet.
Ja, og så har du jo, men jeg tror ikke du skal spørre oss om dette, eller da må du skrive det utfyllende da, på Facebook-gruppen Historie for alle.
Ja.
Skriv gjerne liksom, I hvert fall 4, 5, 6 linjer så man skjønner konteksten. Det er ganske kult egentlig.
Ja, og kom gjerne med eksempler som vi ikke har vært innom enda. Sånn, visste du at den og den personen hadde mye kontakt med hverandre en gang I tiden?
Ja, og til alle dere som spør oss hvor alle episodene av Historiepodden vi ikke lenger på Podme, vi på appen Untold, der alle podcastene som du og jeg har, Morten, som begynner å bli en del,
ligger.
Ja, og vi har også laget en podcast som bare ligger der, som Ukrainas turbulente historie, som jeg særs fornøyd med at vi lagde.
Jeg også. Meget turbulente episoder.
Og så det da første 30 dager gratis av Untold, koster 69 kroner i måneden. Jeg tenker, last ned.
Ja, kjør på.
Ja, kjør på. Det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ha det bra.
Ha det. Historiepodden ønsker å takke følgende.
Dere som hjelper oss som sitter i produksjonen.
Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere.
Helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktisk da gir oss muligheten til å drive med historiepodden.
Og selvfølgelig alle dere som hører på.
Tusen takk. Moderne medier.